Gepleyer adatlı bir adiyeti. Erkerinat hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2020 yılın 29-cı yuni, Gepte'nin 1-cı yuni. Gepte'nin cimu ve dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı tazelikler dinleyen, olur ulen hizmen. Yoksun anı kurban tanış ediyor. Sağlık Ministerliğinin malumatına göre 27-nji ýuly sagat 17:00 çenli Özbegistanda koronavirus ýokşanlygy ýüze çykarylanlaryň sany 61 adam artyp, näsaglaryň umumy sany 7551-e ýetdi. Karantin merkezlerinin akrayatların arasında 38 sani tədə yağda yüzə çıxarılı. Onların himmeti daşarı yurtlardan gelen adamlar. Daşkentte 22 nəsa yüzə çıxarılı. Onların 12-si ilat arasında 10-si hastalar ilin ağrı qatnışıqda ve karantinine olup keserləyibdir. Yine bir adam olsa Daşkent sevtinde ilat arasında virus ilin keserlədi. Yurtta koronavirustan kurtulanların umumi sani 5240'a yetti. 2468 nesa oldu becergaliyar. Yurtta koronavirustan 20 adam helak oldu. Kırgızistan'ın prezident administrasiyasının yeni 9 işgarını COVID-19'un yokuşunluğu tasdik oldu. Şeylelikte prezident divanına virus yokuşun nesa işgarların umumi sani 17 adama yetti. Bu arada devlet başkanının metduat kurulu xabar verdi. Prezident divanının 8 işgarını koronavirus yüze çıkarılandan son kalan işgarların hemmesi sağlık varlığından geçti. Beylekilerle bir hatarda prezident divanının başlığı Dosali Esen Aliyev hakem COVID-19'un yokuşunluğu anıklandı. Metduat kurulu oların hemmesinin öyde sağlık maslahatını almak gülen uzak aralıktan işlemeyi devam ettiriyanlığına etti. Prezident Soranbay Jeenbekow 24-nji ýuly Moskwa geldi. Ýönel sapara bile gelen iki işgärniň virus warlygyny oňy netije görkezenligi sebäpli ortiýetde giýjikdirilip gurulan ýeňiş paradyna gatnaşyp bilmedi. Jeenbekow we onuň delegasiýasy Moskwadan gaýdyp gelenden soň koronavirus ýokuşmasynyň bardygyny baýlamak üçin ikinji synagdan geçdi. Prezidentin sağlık varlığı virus vavatını negatif netice korkuldu. Yani onu bu kesel yokuşmandır. Yönü Jeenbekow özünü üzüngü löştürmeğini devam ettiriyer ve uzak aralıktan işleyer. 27-nji ýuly irden verilen maglumata göre Kırgızistan'a 309 sany täze COVID-19 näsagy ýüze çykaryldy. Bu ýurtda epidemiýa başlanaly bäri günnelik iň ýokary ösüşdir. Ýurtda jemi 4,5 miň adama koronavirus ýokuşdy. Resmi maglumatlara göre bu keselden 46 adam aradan çykdy. Ýurdun Sağlyk Ministrliginiň 27-nji ýuly agşam beren habaryna görä Gazagystanyň paýtagtynda koronavirus ýokuşan 8 adam öldi. Nur Sultanyň COVID-19-dan jemi 61 adamyň ölenligi hasap edildi. Gazagystanyň bu keselden 166 adam helak boldy. Sağlyk warlygynyň geçirilen we oňyň koronavirus netijesi bilen ölenleriň onlorçası täze virustan ölenleriň statistikasyna goşulmaýar. Sebäbi häkimetleriň maglumatyna görä olaryň ölümüniň sebäbi beýlek keserler bolup COVID-19 uwurdaş diagnozy hökmünde görkezildi. İýun aýynyň başyndan beri Gazagystanda COVID-19-dan ölenleriň sany 4 esse artdy. Karantin çäreler gowşadylandan soň ölüm derejesiniň ýokarlanýanlygy belli boldy. Uly şäherleriň we sebitleriň ýaşaýan ýaşaýjylary tirkümek gulagynyň gelmegini köp garaşmakdan we hastahana yerleştirilmedilikden şikayet ederler. Ýokunç keserlilerin keselhanalary ýatagdan noly. Şol wagtda häkimetler hastalary bejermek üçin ýeterlik serişdäniň bardygyna ederler. Bütün dünýä saglyk guramasy Gazagystany virusyň çalt ýaýan ýurdy hökmünde kesgitledi. Häkimetleriň habar bermegine görä virus ýokşanlaryň umumy sany 34867 adam. Anadolu Devlet Tavar Kulluğu'nun mağlumatına göre Ankara soğudu 2016 yıllaki soğusu harbi ağdırlaşık bilen bağlanışıklı işte 121 adamı ömürlük tutsoğluğa hüküm etti. 86 adam ömürlük tutsoğluk mühletini bir düzgünlü türmelerde geçirmeli olur. Hükümde olurun konstitusiyani bozmağa sinan sanlıklar aydılıyar. Şolur hüküm çıkarılan 35 adam bolsa türme mühletini bir düzgünlü del tutsoğhanalarda geçirer. Günahkar tapılanların ehlisi Ankara'daki jandarma merkezine hücum etmek gülen ağdarlışık etmek sinansıgına ayıplandı. Türkiye'de 2016 yıldaki harbi ağdarlışık sinansıgına katnaşan için ömürlük adatlıktan mahrum edilenlerin umumi sani 1934 adam olup duruyor.